Kultur Leioa.
Donostian bihar zabalduko duten, Gipuzkoa plazan zabalduko duten, liburu zar eta okasoezkoen azokatik abiatuta, Inara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, dagoeneko dena prest dago, bihar goizeko 11etan, 38. edizioari hasera emateko. 36 postu izango dira urten, eta bertan lehen edizioak erosteko aukera izango da. Euro batetik aurrera, okasiozko liburuak ere eskuratu ahal izango ditugu irailaren 10 bitartean. Estatuko Liburugileen Federazioen datuen arabera, Euskadin irakurtzaletasuna 167%koa da, eta udasasoian gora egiten du kopuru horrek. Izan ere, egunotako beroari aurre egiteko plan ona da, itzaletan fresko liburu bat esku artean hartzea, baina baita antzokira joatea ere, gaur Kulturleioan hiru proposamen eskainiko dizkizuegu. Donostiako Victoria Eugenia antzokian esate baterako, Jon Plazaola eta Gorka Aginagalde nor baino nor ikusiko ditugu un Oscar para Oscar entreduzko komedian. Mara Gil eta Rebeka Salak emango diete replika farandula esparruko argilunak eta etengabeko ego borroka agerian uzten dituen komedian. Bilbon berriz, Mario Gasen zuzendaritzapean, Teatro Camposen, Miércoles que parecen jueves. Pistola eskuan hartuta eta Juan José Millas idazlea dela erabat sinestuta, emakume batek eskenatokia eta publikoa baitu, eta bizitzari eta filosofiari buruzko bere hausnarketa zoroak entzutera behartuko ditu ikusleak. Bizkaiko hiriburuan bertan antzokiko besaulkitik mugitu gabe bidaiatu nahi badugu, bihar, Pabellón 6 konpainiak Viaje a ninguna parte Fernando Fernán Gómezen jatorrizko lana oinarri hartuta Ramon Bareak egokitu duen antzeslana taularatuko du ostera ere Bilbora etorrita. Gasteizen Korterraza filme labur eta musika jaialdiaren 14. edizioaren baitan kutsu sozialeko emanaldia antolatu dute gaur Korterraza Sensibiliza izenpean. Gizarte arazo unibertsalak islatzen dituzten 7 proiektatuko dira, besteak beste, drogeen menpekotasuna, immigrazioaren drama edota politika ustelkeriaren inguruko istorio gogorrak izango dira ikusgai Artiumeko Barne Plazan, gaueko 9 eta 4 aurrera. Eta Donostiako zinemaldian, sail ofizialarekin batera, estimazio handia izan ohi duen Zabaltegin, aurten zein filmek parte hartuko duten ezagutu dugu gaur. Iaz, zendutako Jean-Luc Godard, zuzendariaren azken lan dokumentalarekin zabalduko da saila.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Aldapan gora eta bera ibilieta gero, orain buruz bera, jarri nahi gaitu untza taldeak. Gaur Bilboko aste nagusian, Seikote Gipuzkoarrak zuzeneko emanaldia eskainiko du Euskal Gune Txosnan, gaueko 11etatik aurrera. Ia 10 urteko ibilbidea osatzear, untza taldea bere azken txampan sartuta dabil. Otsailean, jaitsiko dira Oltzatik Miribilan, azkena balitz bezala Lemapeko despedidan. Baina horren atariko kontzertuetan ere dena emateko prest, ziur bere egingo dutela goiburua gaur gauean Bilbon. Bihartik aurrera eta irailaren 10 bitarte, Donostiako Gipuzkoa plazan liburu zahar eta okasiozkoen azoka izango da. 36 postu izango dira eta bertan lehen edizioak erosteko aukera izango dugu euro batetik aurrera okasiozko liburuak ere erosi ahal izango ditugu. Estatuko Liburugileen Federazioen datuen arabera, Euskadin 167ko irakur zaletasuna daukagu eta horietatik ia erdiak astero-astero irakurtzen du. Udan gainera gehiago irakurtzen dugu, baina aukeratzen ditugun liburuak arinagoak dira anegoinei.
Novela beltza eta amodiozkoa dira gehien irakurtzen direnak udaran. Euskadin aurten gainera, zinemak eta telebistak liburu batzuen salmentak bultzatu dituzte. Asier Muniategi Euskadiko liburu azoken koordinatzailea.
Gauza, bitxia dena da, aipatu genezakena euskeraz da, bueno, zinemak eta telebistak izan duten eragina, kasu bi berezitan, esango nuke. Alde batetik, irati filma dela eta irati komikiak, gorakada izugarri egin du, eta lamentan nabaitzen da. Jon Arretxeren ture pertsonaia dela eta filme bat egingo da, telebistako seri bat egingo da, eta Jon Arretxeren liburuak pila bat barritz ere, ez azkanikoa, baitzik aurrekoak ere, gorakada egiten dute. Hori da beste eragin bat, ez da? Bata zineak eta telebistaren eraginez salten diren liburuak ere.
Euskadin 167 irakurlea da eta horietatik 144k astero irakurtzen du. Azken urteetan euskaraz idatzitako liburu salmentek gora egin dute.
Bueno, euskaraz 63 argitaletxe daukagu zela Euskal Erkidegoan euskaraz eurek aurreko urtean egindakoa da 87,45 milioi euro. Hau da, 101,2 aurreko urtean baino gehiago eta azken 5 urteetan euskarazko fakturazioak 102,1 igo du.
Liburu zahar eta okasiozko azoka aukera paregabea da liburu bereziak aurkitzeko lehen edizioak adibidez. Gainera, liburu merkeak ere topa ditzakegu euro batetik aurrera.
Batez be, historia, gerra zibila, karlista eta gerra ezberdinetako liburuak, lehen edizioak, eta liburu aukerako liburuak, liburu merkia dira, eta azken batean hor, bai elaberrian, bai aurreta gazte literaturan, gastronomia, batez era, gastronomia danetan, liburu berrietan, txarretan, eta azoka honetan dako guz gehien bat, %110 gehien bat liburu zarrena, eta beste horren beste liburu aukerako liburuen. Horretzen nahi du, horreka oso ona dagoela.
Azoka irailak 10 arte egongo da Donostiako Gipuzkoa plazan.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Barra, kanpokaldea. Hollywood mendimagalean dauden izki erraldoiak zeharka ikus ditzakegu aldirietako motel zikin bateko terrazatik. Leiotik barrenera begiratuta, bi gizonezko eta emakumezko bat. Hirukoteak ez du sintonia handirik elkarren artean, gizonezkoetako bat, Hollywoodeko Oscarretarako izendatuta dagoen zuzendari gaztea da, bere urrezko ametsa betetzeko atarian. Alboan, elkarri gorroto dioten bi ministro, itzorduak exigitzen duen eskolta instituzional saiestezina. Gizon emakume horien ambizioak eta fama goseak itxututa, ego borroka batean emango dituzte gala atariko orduak. Jon Plazaola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hain erazen mutatete.
Bueno, ez dakit ondo azalbote dugun edo behintzat hortamainan un Oscar para Oscar antzeslaneko muina, spoiler gehiegi egin gabe behintzat.
Sinopsia ondo, baina hobeto azaldu duzu gainera, bai.
Bueno, esango dugu, Victoria Eugenia Antzokian ikusgai dela, un Oscar para Oscar komedia, atzo hasi eta igandea bitartean. Bueno, ez dakit aktorezaren aldetik sekula amestu ote duzun Oscar Manzano zure pertsonaiaren lekuan egote horrekin, alegia Hollywoodeko mekara joate horrekin?
Hain urrutiko ametxik ez dut izan orain arte, baina egia esan behar dut, bigarren ez behintzat nire ametxetako bat betetzen ari naizela, ez? Victoria Eugenian eskenetapi paregabe hortan eta antzoki paregabe hortan antzestea, Losersekin izan nintzen lehenengo aldiz joan den urtean, eta orain bigarren ez egoteko aukera daukat, eta aprobetsatzen ari gara. Atzo asteazkeneko emanaldia oso ondo joan zen, egia esan asko gozatu genuen, ikuslegoak ere badirudi alaxe egin zuela, beraz, beste lau emanaldi gelditzen zaizkigu hemendikan igandera bitartean, ba, gozatzen jarraitzeko.
Entzun dezagun aperitif txiki bat, un Oscar para Oscar traileraren zatitxo bat.
Estábamos aquí disfrutando de las vistas.
¡Ah, me encanta! ¡Voy a hacer un selfie! ¡Oh, qué fantasía!
Lo que te he dicho, arreglado, ya no cojea.
No cojea.
Bueno, tranquila, Irene, hombre, que salir a la terraza es gratis.
Por favor, os lo pido, ¿no? Hagáis eso en público.
Jon, zu izango zara Hollywoodera berezko merituek eraman duten bakarra Oscar Manzano zine zuzendari horren azalean. Alboan izango dituzu Xestran, entzun ditugu, Gorka Aginagalde kultura ministro errolean eta Mara Gil hazienda mandatariaren azalean. Ez dakit zer nolako dinamika sortzen ote den hirukote xelebre horren baitan?
Ba, xelebrea da, zuzen duzu moduan, ez? Egia esan, Oscarrek nire pertsonaiak behar badan nahiago luke Hollywooderaino, ba, bere gertuko norbaitekin joatea, ez? Ez dakit, bikotea, lagunak, ama behar bada, gurasoak, ez dakit. Baina, tokatu zaio kultura ministro batekin eta ogasun ministro batekin joatea. Eta horrek, bueno, komediarako sekulako abia puntua ematen digu, ez? Egia da Oscar hor dagoela bi politikoen artean, gainera bere bolara doazen bi politikoen artean.
Bai, lotxaga bexamarrak, ez da?
Hori, da bere interesak baino defendatzen ez dituzte bi politikoen artean, ez? Horre egiten dugu, ba, gaur egungo klase politikoaren inguruko kritika bat ere, haiek ere etortzen direnean behintzat eta antzuzla nahi ikusten dutenean hausnartu dezaten eta ikusten dezaten nun gauden bakoitza, ez da? Baina bai, Oscar daukate, ba, beraien mende, lehenengo atalean behintzatez, lehenengo erdi horretan, bi erditan banatzen da antzeslana, Oscar galaren aurretik eta Oscar galaren ondoren. Eta egia zen, lehenengo hortan guztiz beren menpean dute Oscar bi ministroek.
Gero horre beste inflexio puntua esan liteke Pauline neska gazte eta liraina agertzen denean ematen dela. Kultura ministroaren ekarpena da, fotokolean protagonistari alboan jarri nahi dion sasin eskalaguna, ez dakit horrelakoetan ere, ez da politikoki zuzena gizonezko bat flashen aurrean bakarrik agertzea, eta hortxe jartzen dio, ez da?
Bai, bai, ekarpena hitza jartzea hor, de graziosoa da, ez. Egia esan, kultura ministroaren pertsonaia da, pertsonaia guztien artean, pixka bat disparate gehien esaten dituena, egiten dituena, eta ba, bere horretan horrelako bai, sasin eskalagun bat, jartzen dio Oskarri, galara berekin joan dadin, eta Paulinen pertsonaia da, pena da, gehiegi aurreratzea, ze sorpresa asko dituen pertsonaia da, eta antzeslanan bertan ikusten dira sorpresa guzti horiek, baina pertsonaia guztien artean agian garbiena eta eta puruena, ez? Beste hirurek badituzte nahiko miseria ezkutuan, bigarren erdi horretan agerian gelditzen diren miseria asko, baina Pauline da pertsonaia guztien artean garbiena eta pixka bate historia guztiaren gakoa ere.
Ez dakit hor muga guztiak marra gorri guztiak gainditzen dituen kultura ministro hori Gorka Aginagalde kantzesten du. Berarekin batera ahi abajo telesailan esate baterako elkarrekin ikusi zintuztegun. Horrelakoetan taula gaineko hartu emana askoz ere errazagoa izango da, ezta?
Ba, Gorka eta Bion artean sintonia handia dago, hasiera-hasieratik, zuk esan bezala, ja, oen dala, uste, 8-9 bat urte hasi ginen elkarrekin lanean, Allia Abajo telesailean, eta un Oscar para Oscar antzeslan hau hasi zuen Agustin Jimenezek, duela urte bete eskaz hasi ginen honekin Madrilen, eta Agustinek egin zuen 2022 urtea bukatu arteko ibilbidea, eta 2023 honetan ba kultura ministroaren papera Gorka Aginagaldek egiten du. Egia esan Agustin bazijoala jakin genuenean Gorkarengan segituan pentsatu genuen eta oso ondo betetzen ari da. Ondo egin kezkatzeko moduan ere agian ministroaren papera.
Bueno, badakigu hor mila saltzetan sartuta ibilio izarela zu, Jon. Antzeslan honez gain baduzu beste proiekturik esku artean oraintxe?
Ba, oraintxe bertan laster, Donostiako zinemaldiaren, ba, bueno, marko guzti horren barruan, estrenatuko dugu Itxaso telesaila, euskaraz egindako telesaila, joan den urtean rodatu genuen telesaila Bizkaiko kostaldean, eta estrenaldia zinemaldian izango da, irailaren 27. Oker Espanago bentzat, ETB-n ikusial izango da, ETB-k estrenatuko duen primeran plataforma horretan ere bai, eta agian ba horre udazken partean edo Netflix ere sartuko da tartean.
Bueno, hori berehala, hemendik bizpairu astetara, aurre ez ordea un Oscar para Oscar. Lehendik ere Gasteizko Principal Teatroan eskein izan duzue, abustu hasieran, zer nolako harrera izan zuen bertan?
Gasteizkoa izugarria izan zen, ez? Andra Mari Zuriaren jaien barnean egin genuen egin dituen hiru funtzio eta egia esan printzipala beteta egon zen sekulako giroarekin eta horrek bultzada handia eman zigun gero Victoria Eugeniara etortzeko. Publikoaren harrera sekulako izan zen atzo eta espero dugu ba bueno hemendik eta igandera bitartean behintzat antzekoa edo gehiagokoa izatea, ez oso pozik gaude egia esan.
Bueno, ba, ziur, Donostiako Victoria Eugeniako egonaldian ere algarak ez direla faltako ikusleen artean. Jon Plazaola, mila esker gurekin izateagatik eta hurren arte.
Eskerrik asko zuei, bezarkada bat.
Que parecen jueves, antzeslana Bilboko Campos Antzokian izango da ikusgai, gaurtik hasita igandera bitartean. Juan José Millas idazle ospetsuaren obra honek bakarrizketa itxura du, baina obraren arduradunek diote aktore bat eta publikoaren arteko elkarrizketa dela berez. Mario Gas dago, zuzendari lanetan, eta taula gainean berriz, Clara Sanchis aktorea Juan Ramón Marciarena.
Hola, soy Juan José Millas.
Pistola bat eskutan duen emakume bat antzoki batean sartzen da eta Juan José Millasek eman beharreko hitzaldia berak emateko asmoa du, Millas bera delako baitio. Historia horixe kontatzen du Miércoles que parecen jueves antzeslanak izan ere izenburuak dioen moduan ezer ez da dirudiena. Planeta eta bestelako sariren irabazle den Juan José Millasen testu honek besteak beste nortasuna, hizkuntzaren boterea eta irudimenari buruzko hausnarketa planteatzen du. Clara Sanchis obraren antzesle bakarra dugu.
El texto toca los grandes temas de Juan José Millas. Uno de ellos es el poder de la palabra. También lo importante que es desarrollar la imaginación. La imaginación es la puerta para la libertad de pensamiento.
Millasen antzeslanetan ohikoa den kutsu sozialare begibistakoa da.
Tiene un componente social importante, hay algo movilizador. Siempre está esa defensa humanista por debajo y un homenaje a la importancia de la lectura.
Gai sakon hoiek umore askorekin jorratzen ditu obrak eta antzespena berriz oso oinarrizkoa da testua, aktore bakarra eta publikoa. Mario Gas, zuzendari ospetsuak dioen moduan, hori delako antzerkiaren oinarria eta ez delako besterik behar.
La esencia siempre es lo más moderno. Un texto, una situación, una actriz, un público. No debemos pedir más, porque ahí está todo.
Bestetik, antzeslanaren testuaren bikaintasuna nabarmentzen du zuzendari ospetsuak.
Las reflexiones sobre la conducta humana, sobre la realidad, la ficción o la otra realidad, transcurre con una lucidez apabullante.
Juan José Millas bera, antzeslanean ageri da pantalla batean, cameo moduko bat eginez. Música.
Bilboko Pabellón 6 antzerki konpainiak Fernando Fernán Gómezen El viaje a ninguna parte jatorrizko lanean oinarritutako antzeslana berriro taularatuko du bihartik aurrera. Ramon Bareak zuzendutako obra Espainiako estatu mailan bira zabala egin ondoren itzuli da Zorrozaurreko aretora eta bertan irailaren 17 bitartean egongo da kartelean. Ester Murelagak emango dizkigu xehetasun gehiago.
Fernando Fernán Gómezen El viaje a ninguna parte novela arrakastatsua askotan egokitu izan da antzerkira. Oraingoan Ramon Barearen eskutik dator bueltan Bilboko Pabellón 6 aretora. Patxo Telleriak obrako aktore nagusietako bat interpretatzen du Don Carlos Galván eta berak esan digunez Ramon Barearen esentzia eta aktorena islatzen du obraren bertsio honek.
Klasiko bat taularatzen danean ez da inola ere herripikapen bat, sorkuntza bada, berriro egiten dan gauza bada, ez? Eta kasu honetan argi eta garbi dago Ramonek bere gilua jarri duela, bere nortasuna islatu duela antzeslanean eta beste guztiok, aktoreok eta musikariok gure nortasunaren parte handi bat horretan doa ere bai eta horregatik ikuskizun hau berezia da eta desberdina da, ez?
Ocurrió cuando la muerte de Kennedy, lo recuerdo muy bien.
El viaje a ninguna parte antzeslana konpainia ibiltari baten komiko gisa jarduten dutenen ogibidea hitz egiten du. Mendez mende iraun eta birsortu den ofizioari egindako omenaldi bat dela esan daiteke. Galván Iniesta komikoen familia honako aktore hauek gorpuzten dute. Ramon Bareak Don Arturo interpretatzen du. Patxo Telleria bere semea da. Don Carlos Galván eta Mikel Losadak Biloba interpretatzen du. Haiekin batera Itziar Lazkanok Olatz Gamboak eta Irene Bauk Iniesta familia irudikatzen dute. Patxo Telleriak antzerkia maite dutenei zein oraindik mundu hori ezagutzen ez dutenei obra ikustera joateko gonbidapena luzatu die.
Bueno, dudarik gabe antzerkia maite duen edozeinentzat ezinbesteko zita da. Jendeak alde batetik barre egingo du, divertituko da, unkitu egingo da, teatroa diskulaz ikusteko aukera bat izango du, ez? Teatro maite dutenentzat ezinbesteko aukera da eta teatroa oraindik ezagutzen ez dutenentzat edo teatrora gutxitan hurbildu diren guztientzat oso obra proposa da, ahoko zapore gozuarekin irtengo dira.
El viaje a ninguna parte lanaren emanaldiak amaitu ostean, Un viaje a la luna pieza ikusi alko da Pabellón 6ean. Fernando Fernán Gómez eta Enma Koenen etxeko unibertso sortzailea ezagutzeko aukera izango da.
Zabaltegi, Donostiako zinemaldiko lehiazko sail irekienak 25 filme hartuko ditu aurtengo 71. Edizioan. Bertako pelikula gehienak Berlin, Cannes, Locarno, Venezia eta bestelako zinemaldietatik datoz Donostiara. Besteak beste, Andres Ditela, Asmita Guja, Kohei Igarashi eta Jon de Sosa zinegile urnietararen lanen mundu estreinaldia hartuko du barne Zabaltegik. Juan Ramon Martiarenak ditu xetasunak.
Zabaltegi osatzen duten 25 filmetatik 15 film luzeak dira, 8 film laburrak eta 2 film ertainak. Sailaren inaugurazioan, Yuiki Yohara zinemagile japoniarraren Remembering Every Night filma proiektatuko da, emakumezko zenbait personaiaren azterketa bat. Inaugurazio saion ere, Jean-Luc Godarden hil ondoko film labur bat emango da, Film Annonce de Film qui n'existera jamais, Drôle de Guerre.
Et j'ai repensé à l'une et à l'autre quand j'avais dit à Saint-Laurent, ben...
Film labur honetan iraganeko filmaketen kokalekuetara itzultzen da Godard, baina garai modernoen kotakizunari eusten dio aldi berean. Amaiera ekitaldirako berriz Ulises de la Orden zinegile argentinarraren El Juicio programatu da. Berlinaleko panorama sailean estreinatutako ez fikzio bat da. Argentinako diktaduraren batzar militarren aurka 1985. Urtean egindako prozesu judiziala xehetasunez dokumentatzen duena.
Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.
Bestetik Andres Ditela, Asmita Gua Neogi, Kohei Igarashi, Rati Oneli eta Jon de Sosa zinegile urnietarraren lanen mundu estreinaldiak hartuko ditu Zabaltegik. Zinegile gipuzkoarraren Manantula filmak denek desio duten izenbereko mutilaren historia kontatzen du. Isilpean gizakiz transbestitutako armiarma erraldo bat ere bada eta bere maitaleak haren odol eta azi gozea asezinaren biktima bihurtzen dira. Eta Europako zinemaldi nagusietan arrakasta desente lortutako filmak ere ikusal izango dira Zabaltegin, esate baterako Paul B. Preciadoren Orlando, mi biografia politika.
Je suis Cori Angelis Brown y dans ce film yo seré l'Orlando de Virginia Woolf.
Film honek lausari lortu zituen Berlinaleren Encounters sailean, tartean epaimailaren sari berezia. Virginia Woolfen eleberritik abiatuta, generoa, gorputz ezbitarrak eta alako gaiak jorratzen ditu film honek. Eta honekin batera besteak beste, beste film azpimarragarri, Anne Famtien Vietnamdarraren Inside the Yellow Cocoon Shell eta Eleonor Santañanen Le Campin du Lac. Lehendabizikoak Kansen debuta egin duen film honenari ematen zaion urrezko kamara saria jaso du eta bigarrenak berriz Lokarnon Cineasti del Presente saileko epaimaiaren sari berezia.
Gaur gauean, Korterraza musika eta zine jaialdia berriz itzuliko da Gasteizera, gizarte gaiak lantzen dituzten zazpi filme labur eskainita. Festivalaren muina uztailean gauzatu bazen ere, gaur sensibiliza saia ekarriko du Korterrazak gai latzagoak eta zorrotzagoak erakusteko. Proiektzioak Artium Museoaren barruko patioan eskainiko dira, 9ak eta 4denetatik aurrera, sarrera doakoa izango da Oier Narbaiza.
Gasteizko Korterrazaren aurtengo edizioa inoizko jendetsuena izan da uztailean 9000 ikusentzule bertaratu ziren proiektzio eta kontzertuetara. Hilabete pasatu ondoren bueltan da jaialdia, baina sail berezi batekin. Sensibilizak gai sozialak eskainiko ditu. Xabi Vitoria, jaialdiaren zuzendariak azaldu digu zertan datzan.
Korterraza sensibiliza gizarte gaiei eskainitako proiektzio berezia da. Ikuslearen bihotxean eta buruan zerbait eragin nahi duen hautaketa.
Urtero 100 film labur jasoi ditu Korterrazak jaialdian, etzegoen lekurik horietako askorentzat, kalitate handiko lanak izan arren.
Kulturakalean elkarteak, jaialdearen antolatzaileak, dola urte batzuk konturatu ginen Korterrazean proiektatzen ditugun saio motekin, proiektzio oso ludikoekin eta komedia nagusi denarekin. Kanpoan geratzen zitzaizkigula lan handi pila bat. Eta, bueno, saio berezi bat sortzea erabaki genuen. Uztailean izan zen ekitalde handitik berezita.
Gaur gauean Korterraza sensibilizak, zazpi film labur proiektatuko ditu horien artean Mikel Bustamante arabarraren Lugar de Nacimiento. Adeleren historia kontatzen du jaioterritik ihesi doan 15 urteko neskaren ibilbide zaila. Ez da sensibilizak dakarren drama bakarra.
Con todo respeto no me diga que son cosas de críos, porque mi hijo ha estado llorando desconsolado en su habitación. Y como ya le he dicho, no ha sido solo hoy y no solo ha sido verbal. También le han pintado la cara y le han tirado cosas.
David Ontoria bizkaitarraren kongitok esate baterako Maliken historioa jaso du. Eskolan arrazakeria eta bulina pairatu duen adoptatutako aurrarena.
Esto lleva pasando ya varias semanas.
Gainerako proposamenek suspensea, satira politikoa, aldarrikapena, komedia eta animazioa ekarriko dute Ruben Galindoren Perder, Marisa Puertaren El Establo, Luis Santosen Whirlpool 3933, Jose Antonio Camposen Lentejas eta Sanctioned Passager. Proiektzioaren ondoren, sensibiliza sariak banatzeari ekingo zaio.
Beti bezala, sensibiliza saria bertaratutakoek emango dute, eta saiora hainbat zuzendarik lagunduko digute beren lanak aurkezteko.
Korterraza Gasteizen aurtengo edizioa ostegunean amaituko da, aurrei eskainitako programazioa ekarriko du.
Ba, honen bestez kultur leioa itxiko dugu gaurkoz, bihar arte ondo izan.